วิชาสำรวจภาคพันธสัญญาใหม่นี่เป็นคาบที่14นะครับเราจะดูต่อไปเมื่อกี้นะครับเราดู2โครินธ์ไปก็มีอีกเรื่องนึงที่เปาโลได้พูดถึงก็คือของถวายนะครับและเปาโลก็ได้สอนเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับว่าในการถวายของเรานั้นอันแรกสุดก็คือเราต้องถวายตัวของเรานะครับเปาโลพูดอย่างนี้ในบทที่5บทที่8ข้อที่5จากนั้นก็ให้แบบด้วยใจกว้างขวางนะครับแล้วให้ด้วยใจยินดีนี่คือการถวายที่เปาโลบอกว่าการถวายของคริสเตียนต้องเป็นแบบนี้ครับเวลาเราถวายนี่ยินดีถวายไหมครับโอ้ยต้องถวายอีกแล้วเป็นไงล่ะขอบคุณพระเจ้ามีโอกาสได้ถวายกับพระองค์อย่างนั้นหรือเปล่าแบบไหนครับฮะขอบคุณพระเจ้าไหมเพราะว่าพระเจ้ากำลังมองดูที่จิตใจของเราอาเมนไหมครับพระเจ้ามองไปที่จิตใจของเรานะครับภาพลักษณ์ของพระเยซูคริสต์ใน2โครินธ์ก็คือความพอเพียงพระเยซูคริสต์เป็นความพอเพียงทุกอย่างนะครับไม่ว่าเราต้องการสิ่งใดพระองค์มีสิ่งนั้นนะครับพอเพียงเราจะดูตอนที่12ครับพระธรรมโรมพระธรรมโรมนี่ถือว่าเป็นผลงานชิ้นเอกด้านศาสนศาสตร์ของเปาโลนะครับผลงานชิ้นเอกด้านศาสนศาสตร์ผู้เขียนก็เปาโลครับอาจจะเขียนที่เมืองโครินธ์หรือฟิลิปปีก็ตอนแรกเปาโลว่าจะไปยังกรุงเยรูซาเล็มเอาเงินถวายที่ได้รวบรวมมาให้กับพี่น้องที่เยรูซาเล็มจากนั้นก็จะแล่นไปยังกรุงโรมในความตั้งใจอย่างนั้นนะครับคิดจากโรมเป็นคิดจากคนต่างชาตินะครับอย่างที่คิดจากที่อันทิโอคนะครับจดหมายนี้นะครับถูกส่งไปยังมือโดยมือของคนหนึ่งครับที่เป็นผู้หญิงชื่อเฟบีในบทที่16ข้อ1ข้อ2นะครับเป็นมัคคณายิกามีมัคคณายกเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงมัคคณายกผู้ชายนะมัคคณายิกาผู้หญิงนะครับก็เปาโลก็ส่งจดหมายโรมเนี่ยฝากไว้ยังผู้เชื่อที่กรุงโรมนะครับด้วยมือของคนนี้ครับฟีบีชื่อเขาท่าดีนะฟีบีถ้าในอนาคตถ้าใครจะมีลูกสาวชื่อเล่นชื่อนี้ก็ได้ครับฟีบีนะอยากจะตั้งชื่อแบบนี้ไหมในอนาคตชื่อเขาท่าดีนะฟีบีนะครับเรามาดูเนื้อหาของพระธรรมโรมนะครับถ้าเราดูเนื้อหาแบบกว้างๆ ก็คือว่าตั้งแต่บทที่1ถึงบทที่11เนี่ยเป็นหลักคำสอนนะครับและบทที่12ถึงบทที่6นี่เป็นหลักปฏิบัติถ้าแยกอย่างนี้นะครับคือในจดหมายฝากของเปาโลก็จะเป็นแบบนี้ส่วนที่เป็นหลักคำสอนแล้วก็ส่วนที่เป็นหลักปฏิบัติจะเป็นอย่างนั้นในส่วนจดหมายฝากของเปาโลโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับมีทั้งหลักคำสอนคือเป็นสิ่งที่เราควรจะเรียนรู้จากนั้นก็จากหลักคำสอนไปสู่แนวทางปฏิบัตินะครับไม่ว่าพระธรรมเล่มไหนของที่เปาโลเขียนขึ้นครับจะมี2หัวข้อนี้ใหญ่ๆคือหลักคำสอนและการปฏิบัตินั้นไม่ใช่ที่เรารู้เท่านั้นครับต้องนำไปสู่การปฏิบัติ ด้วยใช่ไหมครับนี่เป็นเหตุครับที่เปาโลได้รับการโดนใจของเจ้าอย่างนี้แล้วก็เขียนแบบ2ภาคคือหลักคำสอนจากนั้นนำหลักคำสอนนำไปประยุกต์ใช้นะครับคือหลักปฏิบัตินั่นเองหัวข้อหลักของพระธรรมโรมคือความชอบธรรมของพระเจ้าครับและการที่มนุษย์จำเป็นต้องมีความชอบธรรมนี้ไม่ว่าจะเป็นคนยิวหรือคนต่างชาติครับและการที่จะได้รับความชอบธรรมนี้ก็มีในพระเยซูคริสต์เท่านั้นและได้รับโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์ครับ ซึ่งเป็นสิ่งที่เปาโลเน้นในจดหมายโรมอย่างมากครับคือความชอบธรรมชอบธรรมก็ความหมายของความชอบธรรมคือว่าถือว่าไม่ผิดนะถือว่าไม่มีความผิดนะครับเราเมื่อพระเจ้านับเราว่าชอบธรรมคือเราไม่มีความผิดในสายพระเนตรของพระเจ้านะครับและการนับว่าชอบธรรมนี้เกิดขึ้นเมื่อเรามาเชื่อในพระคริสต์เจ้าต้อนรับพระคริสต์เจ้าเป็นองค์พระผู้ช่วยให้รอดณวันนั้นเองนะครับณช่วงขณะนั้นเนี่ยที่เราต้อนรับพระคริสต์เจ้านั่นนะพระองค์นับว่าเราไม่มีความผิดนะครับแต่ว่ามีอีกอย่างหนึ่งที่ควรจะดำเนินไปตลอดชีวิตของเราคือการชำระให้บริสุทธิ์มีคำสองอย่างใหญ่ๆครับสำหรับผู้เชื่อในพระเจ้าคือการนับว่าชอบธรรมนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นครั้งเดียวนะครับการนับว่าชอบธรรมแต่ว่าการชำระให้บริสุทธิ์หรือขบวนการของการเป็นเหมือนพระคริสต์มากยิ่งขึ้นเนี่ยดำเนินไปตลอดชีวิตของเรานะครับตอนนี้เราอยู่ในแบบไหนเราผ่านหรือยังครับการนับว่าชอบธรรมสิ่งนี้เกิดขึ้นกับชีวิตของเราหรือยังเกิดขึ้นแล้วนะแต่ว่าเราอยู่ในขบวนการของการชำระให้บริสุทธิ์คือขบวนการของการสร้างชีวิตของเราให้เป็นเหมือนพระคริสต์มากขึ้นนี่สิ่งนี้ดำเนินไปจนกระทั่งเราหมดลมหายใจไม่รู้ว่าถ้านักศึกษาอยู่นานถึง100ปีก็นู่นล่ะขบวนการอีกยาวใช่ไหมครับนี่เป็นขบวนการที่ดำเนินต่อไปเรื่อยๆนะครับเราได้รับการชำระให้ชอบธรรมไม่ใช่ชำระให้ชอบธรรมครับนับว่าชอบธรรมโดยความเชื่อนะครับแล้วก็เปาโลก็ยกตัวอย่างของอับราฮัมซึ่งใครครับอับราฮัมนี่เป็นบิดาแห่งความเชื่อเลยนะครับเป็นผู้ริเริ่มในเรื่องนี้เลยนะครับและอับราฮัมเนี่ยถูกนับว่าเป็นคนชอบธรรมด้วยความเชื่อนะครับรู้จักอับราฮัมไหมรู้นะได้รับการสุริยะจากพระเจ้าใช่ไหมครับและถูกนับว่าเป็นคนชอบธรรมนี่โดยความเชื่อในพระเจ้าและเราเช่นเดียวกันครับที่ถือว่ามาเชื่อในพระเจ้าก็ในแนวทางเดียวกันครับนับว่าเป็นคนชอบธรรมในสิ่งเดียวกันคือมีความเชื่อในพระเจ้าในบทที่9ถึง11เนี่ยครับพูดถึงข่าวประเสริฐที่เกี่ยวข้องกับอิสราเอลนะครับแม้ว่าอิสราเอลจำนวนมากมายครับเขาได้ปฏิเสธข่าวประเสริฐนะครับแต่ว่าวันหนึ่งจะมาถึงเมื่อเขาจะยอมรับข่าวประเสริฐและช่วงเนี้ยก็ถ้าเราดูเขาเรียกว่าเหตุการณ์ทางเหตุการณ์เหมือนเหตุการณ์รอบโลกเราจะเห็นว่าอิสราเอลครับหลายคนก็เริ่มทยอยที่จะมารู้จักกับพระคริสต์เจ้านะครับสิ่งนี้กำลังเกิดขึ้นอยู่สำหรับคนอิสราเอลที่จะมายอมรับข่าวประเสริฐนะครับและอิสราเอลจะได้รับความรอดนี่เป็นถ้อยคำของที่เปาโลอ่านเขียนไว้นะครับเราอ่านด้วยกันในโรมบทที่11นะครับข้อ25ถึง26ซึ่งเป็นหัวข้อที่เราอธิษฐานเผื่อทุกวันพุธเลยใช่ไหมครับอธิษฐานเผื่อคนอิสราเอลเนี่ยจบยังครับโรมบทที่เท่าไหร่11 25ถึง26นะ1 2 3พี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าเกรงว่าท่านจะอวดรู้จึงอยากให้ท่านเข้าใจข้อความอันล้ำลึกนี้คือส่วนหนึ่งของชนชาติอิสราเอลมีใจแข็งกระด้างไปจึงกระทั่งพวกต่างชาติได้เข้ามาครบจำนวนและเมื่อเป็นดังนั้นอิสราเอลทั้งชาติก็จะรับความรอดตามที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าพระผู้ช่วยกู้ชีวิตจะเสด็จมาจากซิโยนและจะทรงกำจัดอธรรมให้สูญสิ้นไปจากยาโคบอิสราเอลจะได้รับความรอดเมื่อเขาได้มารับเอาข่าวประเสริฐของพระคริสต์เจ้านะครับนี่เป็นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นและจะเกิดขึ้นนะครับกำลังเกิดขึ้นและจะเกิดขึ้นและสิ่งนี้ก็น่าจะเป็นที่หนุนใจเราด้วยนะครับที่พี่น้องคนไทยจะได้รับความรอดอาเมนไหมครับพี่น้องคนไทยกำลังได้รับความรอด จะได้รับความรอดเราต้องคิดถึงชนชาติของเราด้วยนะครับที่เราอธิษฐานทุกวันพุธเราก็เน้นถึงเรื่องนี้ใช่ไหมครับว่าพี่น้องคนไทยจะได้มาสู่ความรอดในองค์พระเยซูคริสต์เจ้านะครับนี่เป็นสิ่งที่เปาโลก็คิดถึงคนยิวนะครับซึ่งเป็นชนชาติของท่านเองนะครับเพราะว่าเปาโลก็เป็นยิวนะแต่มีเชื้อชาติมีสัญชาติโรมันเท่านั้นเองนะครับพอเกิดภายใต้อาณานิคมของโรมณเวลานั้นในบทที่12ข้อไม่ใช่บทที่12ถึงบทที่16ครับพูดถึงข่าวประเสริฐครับที่ส่งผลกระทบต่อความประพฤติอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับว่าหลักคำสอนต้องมาสู่การปฏิบัติในชีวิตของเราข่าวประเสริฐต้องมีผลกระทบต่อการประพฤติคริสเตียนต้องแตกต่างเอาเป็นไหมครับคริสเตียนต้องแตกต่างเคยได้ยินคำนี้ไหมคริสเตียนไม่คริสเตียนก็เหมือนกันเคยได้ยินไหมครับได้ยินที่ไหนได้ยินที่ไหนจากผู้ไม่เชื่อทำไมเขาพูดอย่างนั้นออกมาล่ะครับแล้วมันแตกต่างกันยังไงครับว่าคริสเตียนไม่คริสเตียนก็เหมือนกันโอ้อันนี้เป็นถ้อยคำที่เจ็บปวดมากนะครับเพราะว่าคริสเตียนต้องแตกต่างใช่ไหมครับคริสเตียนต้องแตกต่างอาเมนคริสเตียนต้องแตกต่างครับถ้าเขาว่าเหมือนกันใช่ไหมชีวิตของเราเงียบมากครับใช่ไหมครับเพราะคริสเตียนต้องแตกต่างเพราะเราได้รับชีวิตใหม่ผู้ที่ยังไม่เชื่อเขาไม่มีชีวิตใหม่ใช่ไหมครับเรามีชีวิตของพระเจ้าเพราะเขาไม่มีชีวิตของพระเจ้าแล้วมันจะเหมือนกันได้ยังไงใช่ไหมใช่ไหมอันนี้เป็นเหตุนะครับที่ว่าข่าวประเสริฐของพระเจ้ามีฤทธิ์เดชที่ทำการในชีวิตของเราและทำให้เราแตกต่างจากคนที่ไม่เชื่อในพระเจ้านะครับถ้าไม่อย่างนั้นมันเป็นแค่ศาสนานะครับศาสนาเพราะว่าเขาบอกว่าศาสนาทุกศาสนาเหมือนกันใช่ไหมครับสอนในเรื่องการทำให้คนเป็นคนดีแต่ที่นี่เราไม่ได้พูดถึงเรื่องศาสนาครับเราพูดถึงชีวิตที่ได้รับจากพระเจ้าและมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าและแสดงผลออกมาถึงความแตกต่างจากคนที่ไม่รู้จักกับพระเจ้าอาเมนนี่ต้องท้าทายเรานะครับที่จะแตกต่างเพราะเราแตกต่างในบทที่13ครับบอกว่าพูดถึงหน้าที่ของคริสเตียนต่อรัฐบาลถ้าเราต้องจ่ายภาษีเราก็จ่ายภาษีนะพอเราบอกงั้นนะครับต้องเชื่อฟังถ้าไม่เชื่อฟังอาจจะได้รับลงโทษจากเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลในสมัยนั้นเขาใช้ดาบแต่ในสมัยนี้เขาใช้ปืนถ้าเราโดนปืนยิงเมื่อทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องพอเราว่านั่นสมควรนะครับในการลงโทษอย่างนั้นนะครับพอเราบอกบทที่4ครับการทำให้คริสเตียนที่มีความเชื่อน้อยสนิทอย่างที่กล่าวไปใน1โครินธ์บทที่8ใช่ไหมว่าถ้าเราเห็นว่าคนอื่นมีความเชื่อน้อยในเรื่องไหนอย่าไปทำให้เขาได้สนิทครับถ้าเขาอะไรนะกินข้าวกับเราแล้วเขาบอกว่าเขาทานของดิบไม่ได้ทานของดีแล้วทำให้เขาได้หมดความอะไรนะความเชื่อลดน้อยถอยลงแล้วก็หลีกเลี่ยงใช่ไหมกินสุกก็ได้เนี่ยใช่ป่ะใช่ไหมบางคนโอ้ใส่เลือดเข้าไปด้วยโอ้ทำให้โอ้หลายคนสะดุดครับแล้วไม่ใส่ก็ได้เนี่ยครับเพื่อเห็นแก่เขาอันนี้ครับในทำนองนี้ครับที่สามารถประยุกต์ใช้ในด้านอื่นของความเชื่อได้ด้วยครับ ในบทที่15บทที่16นะครับเปาโลกล่าวครับว่าทักทายพี่น้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งกล่าวคำขอบคุณนะครับทักทายด้วยขอบคุณด้วยขอฝากคำทักทายอะไรพวกนี้นะครับเปาโลพูดถึงคน28คนนะครับในบทที่16เคยนับไหมในโรมบทที่16เนี่ยพูดถึงคน28คนครับทั้งชายและหญิงครับต่างชาติด้วยคนยิวด้วยจำได้ไหมเมื่อกี้ฟีบี้จำฟีบี้ได้ไหมครับมีปริสลาด้วยผู้หญิงอควิลาผู้ชายยูเนียเป็นผู้หญิงผู้ชายอริสโตบูลัสเนี่ยผู้ชายเนาะเฮอร์เมสเนี่ยผู้ชายนะครับเฮอร์มาสเนี่ยชายเนาะโอเคเนี่ยครับ28คนโอ้สดงว่าเปาโลเป็นคนที่รู้จักหลายคนนะครับเปาโลเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าและมีคนที่คล้ายๆรู้จักบางคนเป็นเพื่อนผู้รับใช้ที่มีความใกล้ชิดมากนะครับอย่างเช่นอควิลาและปริสลาเนี่ยและลูกาโดยใช่ไหมที่เขาพูดในส่วนอื่นนะครับเป็นคนที่ทำงานใกล้ชิดกันในวันข้างหน้าเนี่ยเมื่อเราคล้ายๆว่าทำหน้าที่เต็มที่เลยอ่ะในการรับใช้พระเจ้าอาจจะเป็นผู้ประกาศสิยาบาลหรือว่าเจ้าที่ดูแลคิดจักอะไรก็ตามนะครับถามว่าเรามีคนที่เรารู้จักกี่คนนะเรามีคนที่เรารู้จักกี่คนนะครับแล้วเราสามารถอ้างชื่อของเขาได้ไหมใช่ไหมครับแสดงว่าเปาโลเห็นถึงความสำคัญของชีวิตของคนนะครับหรือว่าผู้รับใช้พระเจ้านี่เขาบอกว่าคนนี้ทำอะไรบ้างคนนี้มีส่วนอะไรบ้างในชีวิตของท่านนะครับคนนี้ทำอะไรบ้างในภารกิจแสดงว่าเปาโลได้พูดถึงคนเหล่านี้ครับเพื่อเป็นการขอบคุณพวกเขานะครับเราต้องรู้จักเพื่อนผู้รับใช้พระเจ้าอาเมนไหมครับเพื่อเราจะไม่โดดเดี่ยวในการรับใช้นะครับภาพลักษณ์ของพระเยซูคริสต์ก็ในพระธรรมโรมก็คือความชอบธรรมพระเยซูคริสต์เป็นความชอบธรรมของเราและพระองค์ให้เราได้รับความชอบธรรมโดยทางพระองค์ต่อไปเราดูกิจการบทที่20 20ถึง28ต่อนะครับซึ่งจะเป็นส่วนสุดท้ายของพระธรรมกิจการสามารถมีพระธรรมหลายเล่มนะครับที่แทรกในพระธรรมในช่วงเวลาของพระธรรมกิจการใช่ไหมครับบทที่20ถึง28บอกว่าเปาโลเดินทางมาจากมาซิโดเนียครับมาถึงเยรูซาเล็มจากนั้นก็มีการเปาโลเทศนาที่คริสตจักรโตรอัสเราดูด้วยกันนะครับเพราะว่าเปาโลเทศนายาวมากและมีบางอย่างเกิดขึ้นไม่รู้ว่านักศึกษาอ่านมาเรียบร้อยหรือยังกิจการอ่ะพระธรรมกิจการกับพระธรรมวิวรณ์ต้องอ่านใช่ไหมครับอ่านข้อ7ถึง10นะครับในกิจการบทที่20นะครับเจอยังกิจการบทที่20ข้อ7ถึง10นะครับเพื่อจะรู้เรื่องราว1 2 3ในวันอาทิตย์เมื่อเราประชุมกันทำพิธีหักขนมปังเปาโลก็กล่าวสั่งสอนเขาทั้งหลายและเพราะท่านตั้งใจจะจากไปในวันรุ่งขึ้นท่านจึงกล่าวยืดยาวไปจนถึงเที่ยงคืนในห้องชั้นบนที่เราประชุมกันนั้นมีตะเกียงหลายดวงชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อยุทธิกัสนั่งอยู่ที่หน้าต่างกำลังง่วงนอนมากขึ้นทุกทีระหว่างที่เปาโลยังคงสอนยืดยาวต่อไปในที่สุดเขาปล่อยหลับและพลัดตกลงมาจากชั้นที่3เมื่อยกขึ้นมาก็พบว่าตายเสียแล้วแต่เปาโลลงไปและก้มตัวกอดคนนั้นไว้แล้วบอกว่าอย่าตกใจไปเลยเพราะว่าชีวิตยังอยู่ในตัวเขาโอ้เปาโลเทศนั้นไม่รู้ว่าเริ่มกันที่ทุ่มเนาะ แต่ยืดยาวไปจนถึงเที่ยงคืนถ้าเริ่มหนึ่งทุ่มครับกี่ชั่วโมงน่ะฮะประมาณนะ4-5ชั่วโมงโอ้เคยฟังเทศถึง3ชั่วโมงไหมมาเนาะส่วนใหญ่เราทุกวันนี้นี่ถ้าถึง1ชั่วโมงรู้สึกยาวไปใช่ป่ะอย่างนั้นหรือเปล่าโอ้บางที่นะครับเขากำหนดว่า30นาทีถ้าถึง30นาทีปุ๊บหลายคนพยายามจะดูนี่ล่ะดูนาฬิกาถึงเวลานักเทศควรจะจบแต่ในนี้ครับเปาโลยืดยาวไปจนเที่ยงคืนมีชายหนุ่มคนหนึ่งอันนี้เขาก็เป็นนักฟังที่ดีเหมือนกันครับนั่งอยู่ที่หน้าต่างด้วยบรรยากาศดีลมก็เย็นฟังนานจนล่วงลงไปครับชั้นที่3ใช่ไหมครับล่วงไปชั้นแรกเลยไม่รู้ตกดินหรือเปล่านะไม่ทราบครับสิ่งนี้คงไม่เกิดขึ้นในช่วงเทศนานะครับบอกว่าคงไม่มีผู้ฟังที่ตกจากเก้าอี้นะครับมันอาจจะไม่สูงอ่ะแต่ตกเป็นไงครับตายไหมคนเนี้ยตายครับตายเสียแล้วใช่ไหมฮะก็เพราะว่าตายเสียแล้วแต่มีคำแต่นะครับนี่แต่ในเชิงบวกนะครับเพราะเมื่อกี้ตายเสียแล้วแต่พอเราลงไปแล้วบอกว่าอย่าตกใจไปเลยชีวิตยังอยู่ในตัวเขาแสดงว่าเปาโลต้องอธิษฐานเพื่อเขาอย่างแน่นอนนะครับที่ชีวิตจะกลับขึ้นมาเนี่ยเป็นสิ่งที่เปาโลกล่าวถ้อยคำของพระเจ้านะครับเป็นการสัญญาณอย่างหนึ่งนะครับใช่ไหมคนตายเป็นขึ้นเขาก่อนเราดูถึงเรื่องราวของเปโตรใช่ไหมครับที่เขาไปมีคนพาไปหาผู้หญิงคนหนึ่งใช่ไหมครับใช่ไหมแล้วก็ให้ทานแล้วให้เขาบอกเลยเลือกชื่อนะครับหมายถึงว่าอยู่ต่อหน้าศพบอกให้ศพลุกขึ้นมาเป็นใช่ปะสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นในชีวิตของเปาโลด้วยครับโอ้ถ้าเราดูชีวิตของเปาโลเห็นว่าชีวิตของเปาโลนี่มีการสัญญาณต่างๆมากมายนะครับเกิดขึ้นในชีวิตถ้าเรามองดูมองย้อนในชีวิตของเราในปัจจุบันนี้และอนาคตจะมีการสัญญาณเกิดขึ้นไหมฮะหมายสำคัญจะเกิดขึ้นไหมในการรับใช้พระเจ้าของเราอ่ะจากนั้นครับเปาโลก็แนะนำผู้ปกครองที่มาจากเมืองเอเฟซัสนะครับว่าท่านได้ทุ่มเทในเมืองเอเฟซัสเนี่ยในการสั่งสอนพวกเขาแล้วจากนั้นเปาโลก็เตือนนะครับว่าหลังจากที่ท่านจากไปเนี่ยคล้ายๆว่าจะมีคนมาทำร้ายคิดจักและเปาโลใช้ว่าสุนัขใช่ไหมครับใช่ป่ะเราดูด้วยกันนะข้อ29นะครับสุนัขป่าด้วยโอ้โหบทที่20ข้อ29เจอหรือยังครับ1 2 3ข้าพเจ้าทราบอยู่แล้วว่าเมื่อข้าพเจ้าไปแล้วจะมีพวกสุนัขป่าที่ดุร้ายเข้ามาในหมู่พวกท่านและจะไม่ละเว้นฝูงแกะไว้เลยพวกสุนัขป่าเป็นตามตัวอักษรไหมหรือเป็นคนเป็นพวกคนหรือว่าเป็นสัตว์นะครับที่เปาโลพูดถึงเนี่ยคนนะครับคนที่ดุร้ายเหมือนสัตว์สุนัขป่ามาเพื่อจะทำลายเปาโลว่านี่สิ่งนี้จะเกิดขึ้นเตือนไว้ก่อนเลยก็คือผู้ที่สอนเท็จครับผู้ที่บิดเบือนข่าวประเสริฐเนี่ยจะเข้ามาและทำให้ความเชื่อหรือว่าทำให้ผู้เชื่อได้หลงไปนะครับโอ้นี่เป็นสิ่งที่เปาโลเตือนไว้ก่อนนะครับ จะมาเข้ามาในหมู่พวกท่าน
และมีบางคนในหมู่พวกเขาด้วยที่บิดเบือนความจริงทั้งภายนอกและภายใน
ครับโอ้ภายในก็อันตรายเหมือนกันนะครับมีศึกภายในแล้วก็ศึกภายนอกโอ้ปรว่าต้องรับมือให้ดีนะครับไม่งั้นจะถูกทำลายนะครับ
ดังนั้นพระธรรมกิจการก็พูดถึงการที่เปาโลถูกจับนะครับมีตอนหนึ่งที่เปาโลถูกจับไปนะครับแล้วก็คล้ายๆว่าชาวยิวกลุ่มหนึ่งเนี่ยเขารวมหัวกันนะครับประมาณ40กว่าคนบอกว่าเขาจะไม่กินอะไรเนี่ยจนกว่าเขาจะได้ฆ่าเปาโลครับก็มีการวางแผนนั้นมีการวางแผนนั้นว่าขอให้ทหารออกมาเพื่อนำเปาโลออกมาเพื่อจะได้พิจารณาคดีและในช่วงที่นำออกมานั่นแหละจะได้โจมตีและฆ่าเปาโลเสียนี่คือแผนการของพวกยิวมากกว่า40คนแต่ว่าแผนการของเขาเนี่ยพระพีบอกว่าใครได้ยิน
นักศึกษานักศึกษาหรือยังพระธรรมกิจการฮะหรือยังครับพระธรรมกิจการน่าจะผ่านตาบ้างเนาะ
บทที่23ข้อ16นะครับ
ว่าไงครับบทที่23ข้อ16
เจอยังครับ1 2 3แต่บุตรชายของน้องสาวเปาโลได้ยินเรื่องการซุ่มทำลายนั้นจึงเข้ามาบอกให้เปาโลทราบในกรมทหารหลานชายพูดง่ายใช่ไหมหลานชายของเปาโลได้ยินเรื่องราวแสดงว่าสิ่งนี้ไม่ได้บังเอิญนะครับ
พระเจ้าได้ทำงานผ่านทางหลานชายของเปาโลครับที่เขาได้ทราบเรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วก็มารายงานให้เปาโลทราบเปาโลก็ไปบอกทหารจากนั้นโอ้นายร้อยก็จัดการครับคุ้มกันเปาโลให้ไปอีกเมืองหนึ่งไปเมืองซีซาริยานั่นคือเปาโลไม่ได้ถูกฆ่าถ้าไม่อย่างนั้นนะครับอาจจะถูกฆ่าก็ได้ใช่ไหมฮะ
ก็เปาโลก็เมื่อไปก็ได้ไปคารวะถูกพิจารณาคดีครับต่อหน้าฟิลิกที่เป็นเจ้าเมืองเป็นผู้ว่าราชการเปาโลก็บอกว่าท่านไม่ได้ทำผิดอะไรเมื่อฟิลิกทำหมายถึงว่าดูแลราชการอยู่ระยะหนึ่งก็มีคนมาแทนที่เขาคือเฟสตัสนะครับในบทที่25ข้อ12เขาเป็นผู้ว่ามาแทนฟิลิปเฟสตัสนะครับและเปาโลก็ว่าคดีเขาต่อเฟสตัสอีกและในที่สุดเปาโลบอกว่าเขาถวายฎีกาถึงซีซาร์ตอนนั้นซีซาร์อยู่ที่กรุงโรมนั่นหมายความว่าการพิจารณาไต่สวนนี้ต้องไปไต่สวนที่กรุงโรมเพราะว่าเปาโลเป็นคนสัญชาติโรมันใช่ไหมครับคำว่าถวายฎีกาถึงซีซาร์สูงสุดเลยไปพิจารณากันที่กรุงโรมครับนี่เป็นเหตุครับที่เปาโลสามารถไปกรุงโรมได้แต่ไปในฐานะนักโทษนะครับก่อนนั้นน่ะที่เขาอยากไปกรุงโรมนั้นไปฐานะอยากจะไปในฐานะที่เป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐเต็มตัวนะครับแต่ไม่ได้ไปคือเป็นความปรารถนาอยากจะไปแต่ไม่ได้ไปแต่ตอนนี้ได้ไปแต่ว่าในอีกสภาพหนึ่งครับเป็นนักโทษเราเห็นว่าเปาโลก็ได้เดินทางไปนะครับเพื่อจะไปรับการพิจารณาคดีโดยซีซาร์ที่กรุงโรมก็ตอนนั้นก็ไม่มีเครื่องบินใช่ไหมครับโดยสารก็เรือเท่านั้นเดินก็ไม่รู้จะไปถึงเมื่อไหร่นะครับเรือก็หลายเดือนอยู่นะครับเราดูด้วยกันนะครับในช่วงเดินทางของเปาโลเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งบทที่27นะครับมีการเดินทางไปแล้วก็มีพายุเกิดขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยเปาโลเตือนนายร้อยบอกว่าอย่าเพิ่งเดินทางเลยพายุกำลังมานายร้อยเชื่อไหมครับนายเชื่อนายร้อยเชื่อกัปตันมากไปเพราะว่าเปาโลไม่ใช่ชาวประมงเนี่ยและไม่ใช่เจ้าของเรือถ้าตามในร้อยก็คือว่า กัปตันเนี่ยรู้เรื่องทางทะเลมากกว่าเปาโลแต่ว่าเปาโลรู้จักพระเจ้าที่ควบคุมเหนือทะเลใช่ไหมครับนี่เป็นเหตุนะครับที่แม้ว่าเปาโลไม่รู้เรื่องทางเรือเท่าไหร่แต่ว่าเขารู้ว่าณเวลานี้มันไม่สมควรที่ออกเดินทางนี่เป็นถ้อยคำที่เปาโลได้รับจากพระเจ้านะครับเนื่องจากว่าเปาโลเป็นนักโทษก็ไม่มีการฟังคำแนะนำของนักโทษก็ออกเรือกันสุดท้ายก็เจอพายุใช่ไหมครับเรือก็อับปางจมแต่ว่าในช่วงนั้นครับก็มีถ้อยคำของเปาโลที่บอกว่าเนี่ยพระเจ้าจะให้เปาโลไปถึงกรุงโรมและคนที่อยู่บนเรือทุกคนเนี่ย300กว่าชีวิตเนี่ยจะไม่ตายสักคนนะครับโอ้พวกนั้นน่าจะขอบคุณเปาโลนะเพราะพระเจ้าเห็นแก่เปาโลครับคนที่เดินทางไปด้วยกันทั้งนักโทษทหารอะไรพวกนี้รอดตายเพื่อเห็นแก่เปาโลนี่เป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันครับเมื่อเราเดินทางไปไม่ว่าทางไหนนะเราจะมีการคุ้มครองของพระเจ้าครับเห็นไหมครับแล้วคนหลายที่เดินทางไปกับเราแม้ว่าเขาไม่เชื่อพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าจะปกป้องคุ้มครองเพื่อเห็นแก่เราดังนั้นการเดินทางไปที่ไหนต้องวางใจในการปกป้องของพระเจ้าเป็นไหมครับเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับโอ้ถ้าขึ้นเครื่องบินนี่มันเปอร์เซ็นต์ที่จะร่วงมันก็มีนะใช่ไหมครับแล้วก็เคยได้ยินนะเครื่องบินร่วงเครื่องบินตกเนี่ยถ้าตกส่วนใหญ่ก็ไม่รอดนะครับรอดน้อยมากเปอร์เซ็นต์น้อยงั้นถ้าพูดโดยทั่วไปครับการเดินทางทางเรือทางนี้เรือแตกถ้าโดยปกติคือว่าไม่รอดแต่เนื่องจากว่ามีคนของพระเจ้าอยู่ที่นั่นและพระเจ้าบอกว่าจะไปถึงโรมนั้นไม่ว่าระหว่างทางจะมีอะไรเกิดขึ้นเปาโลก็จะไปถึงโรมครับนี่คือน้ำพระทัยของเจ้าสำหรับเปาโลเห็นไหมเราต้องวางใจพระเจ้าอย่างนี้นะครับว่าเมื่อพระเจ้ามีพระประสงค์สำหรับชีวิตของเราพระองค์จะทำให้สำเร็จนะครับอย่างที่เปาโลได้รับจากพระเจ้าเพราะว่าเปาโลต้องไปว่าคดีต่อหน้าซีซ่าที่โรมเขาจะไม่จมทะเลอย่างแน่นอนไม่ว่าพายุกี่ลูกก็ตามเขาจะไม่จมที่ทะเลนี่คือสิ่งที่เปาโลมั่นใจในการปกป้องของพระเจ้าและพระประสงค์ของพระเจ้านะครับว่าพระประสงค์ของเจ้าต้องสำเร็จนะครับเมื่อเรืออับปางครับก็ไปขึ้นที่เกาะแห่งหนึ่งชื่อเกาะมอนตาเจอภัยในทะเลมาเรียบร้อยมาบนเกาะเจออะไรอีกบทที่28นะครับข้อนะข้อ3จนถึงข้อที่6เลยนะครับเพื่อจะได้เรื่องราวโอเคไหมบทที่28 1 2 3ข้อ3เปาโลเก็บกิ่งไม้แห้งมัดมาใส่ไฟแต่มีงูพิษตัวหนึ่งออกมาเพราะถูกความร้อนและกัดมือของเปาโลคาอยู่อย่างนั้นเมื่อชาวพื้นเมืองเหล่านั้นเห็นงูห้อยคาอยู่ที่มือของเปาโลจึงพูดกันว่าคนนี้ต้องเป็นผู้ฆ่าคนแน่นอนแม้จะหนีรอดจากทะเลแล้วเจ้าแม่แห่งความยุติธรรมยังไม่ยอมให้เขามีชีวิตรอดแต่เปาโลสะบัดมืองูตกลงไปในไฟและไม่ได้เป็นอะไรพวกเขาคาดว่าท่านคงจะบวมหรือล้มตายทันทีแต่หลังจากเขารออยู่นานและเห็นว่าไม่มีสิ่งผิดปกติเกิดกับท่านก็เปลี่ยนความคิดและกล่าวว่าท่านเป็นเทพเจ้ามีงูพิษใช่ไหมครับกัดที่มือของเปาโลแล้วกัดคาอยู่งั้นอ่ะใช่ไหมห้อยตรงติ่งนั่นนะกัดแล้วคาอยู่งั้นหางมันคงอย่างนี้นะครับตึ้งตึ้งตึ้งแกว่งไปแกว่งมาชาวพื้นเมืองเห็นแน่นอนเขารู้จักงูอย่างนี้ดีก็บอกว่าครับนี่เป็นความพูดของพ่อว่าต้องเป็นผู้ฆ่าคนแม้รอดทะเลแล้วเขาบอกมีเจ้าแม่อีกเจ้าแม่แห่งความยุติธรรมเนี่ยก็ไม่ปล่อยให้รอดหรอกพอพูดอย่างนั้นว่าเมื่อไม่เห็น ปาโลเป็นอะไรว่าไงครับหรือว่าเป็นเทพเจ้าตอนแรกเป็นอะไรครับผู้ฆ่าคนตอนนี้เปลี่ยนความคิดแล้วเอ๊ะทำไมคนเราเปลี่ยนความคิดง่ายเหลือเกินฮะพูดไม่รู้กี่นาทีผ่านไปเนี่ยเมื่อกี้ผู้ฆ่าคนฆาตกรอ้าวตอนนี้โอ้เทพเจ้าท่าทีเปลี่ยนเลยนะครับไม่รู้จะก้มกราบเปาโลหรือเปล่านะเทพเจ้าเพราะว่าเปาโลมีพระเจ้าอยู่นะครับสิ่งนี้ก็เป็นจริงเหมือนกันนะที่พระเยซูกล่าวไว้นะครับที่บอกว่าเงียบงูก็จะไม่เป็นไรเหมือนนั่นนะอันนี้เป็นสิ่งในเชิงปฏิบัติจริงๆนะครับทางกายภาพแต่ว่างูพิษก็ไม่ได้ส่งผลอะไรต่อเปาโลเลยทำไมเหรอครับทำไมอ่ะแผนการของพระเจ้าคือให้เปาโลไปที่ไหนครับณเวลานั้นไปที่กรุงโรมนั้นถ้างูพิษกัดแสดงว่าไม่มีปัญหาจะกัดกี่ตัวก็ได้ต้องไปถึงกรุงโรมอ่ะใช่ไหมอย่างที่เมื่อกี้จะเจอพายุอีกกี่ลูกก็ยังจะไปถึงกรุงโรมอ่ะจะงูพิษกี่ตัวก็ยังไม่ถึงกรงโรมอ่ะเพราะว่าเปาโลบอกว่าพระเจ้าบอกว่าเนี่ยเขาจะไปนะถูกว่าคดีต่อซีซ่าที่กรงโรมนี่เป็นความมั่นใจที่เปาโลมีนะครับไม่มีอะไรเกิดจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ตามว่าชีวิตจะไม่จบลงตรงนั้นนะครับนี่เป็นน่าสิ่งที่นุ่นใจเราถ่ายทุกวันนี้ด้วยนะครับเมื่อเราอยู่ในทางของพระเจ้าก็มั่นใจในการปกป้องของพระเจ้านะครับนอกเหนือจากว่าเราอยู่นอกทางของพระเจ้าอันนั้นเราจะไม่แน่ใจในการปกป้องของพระเจ้าครับเห็นไหมครับโรมบทที่8ข้อ28ว่าไงเอาอ่านด้วยกันนะเพื่อจะได้ตอกย้ำความจริงนี่นะครับโรมบทที่8ข้อ28นี่น่าจะสอดคล้องกับชีวิตของเปาโลอย่างดีนะครับอเมนนะโรมบทที่8ข้อ28 1 2 3เรารู้ว่าเหตุการณ์ทุกอย่างร่วมกันก่อผลดีแก่คนที่รักพระเจ้าคือแก่คนทั้งหลายที่พระองค์ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์เปาโลเจออะไรครับพายุเรือแตกงูกัดแต่เปาโลว่ามันก่อให้เกิดผลดีได้แก่คนที่รักพระเจ้าและแก่คนทั้งที่พระองค์ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์คือว่าคนที่ทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าสามารถอ้างสิ่งนี้ได้นะครับคนที่รักพระเจ้าและทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าสามารถอ้างข้อพิมพ์นี้ได้นะครับแล้วข้อพิมพ์นี้ได้รับการโดนใจจากพระยามสุดและเขียนขึ้นโดยเปาโลและชีวิตของเปาโลก็ได้แสดงสิ่งนี้ออกมานะครับว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นกับท่านนะครับอาเมนเปาโลก็อยู่ที่กรุงโรมครับหลังจากที่รอดพ้นจากพายุในทะเลเรืออับปางงูพิษกัดนะครับก็ไปถึงกรุงโรมก็พระพีบอกว่าท่านก็อยู่บ้านเช่าส่วนตัวแต่ว่ามีทหารคอยควบคุมอยู่นะครับมันอยู่บ้านเช่าแต่ว่ามีเสรีภาพในบ้านแต่ว่าออกนอกบ้านไม่ได้บริเวณคำว่ามีบริเวณที่ถูกกักอยู่นะครับแต่ว่ามีอิสระเต็มที่ในบริเวณบ้านและมีคนสามารถมาเยี่ยมได้นะครับนี่เป็นเหตุที่เปาโลครับบอกว่าประกาศข่าวประเสริฐที่บ้านของท่านนะครับเทศนาสั่งสอนที่บ้านของท่านเองเลยบ้านเช่านะที่กรุงโรม2ปีนะครับและในช่วง2ปีนี้เองครับเปาโลก็เขียนจดหมายฝากจากเรือนจำจำได้ไหมครับจดหมายฝากจากเรือนจำมีฟิลิปปีโคโลสีเอเฟซัสฟิลิโมนถ้าเราดูในตอนปลายของพระธรรมกิจการเนี่ยมีบอกไหมว่าจบลงอย่างไรเนี่ยประมาณข้อ30 31ดูนะครับ ิจการบทที่28ข้อ30 31เจอยังครับ1 2 3เปาโลอาศัยอยู่ในบ้านที่ท่านเช่า2ปีเต็มและต้อนรับทุกคนที่มาท่านทั้งประกาศแผ่นดินของพระเจ้าและสั่งสอนเรื่องพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยความกล้าหาญอย่างยิ่งด้วยประจักษ์การขัดขวาง
แล้วเนื้อหามันเป็นยังไงต่อเนี่ยฮะ
จบแค่ว่าด้วยประจักษ์การขัดขวางถ้าเราดูหนังเป็นไงครับฮะเขาก็ไม่ได้บอกว่าโปรดติดตามกันต่อไปเนาะไม่มีอ่ะไม่มีข้อความนั้นนะครับโปรดติดตามภาคที่สองไม่มีอ่ะนั่นแสดงให้เห็นว่าหนังสือกิจการนี่ยังดำเนินต่อไปไหมเรื่องราวของกิจการยังดำเนินต่อไปไหมดำเนินจนถึงทุกวันนี้นะครับและมีคนกล่าวอย่างนี้บอกว่าชีวิตของผู้เชื่อแต่ละคนเป็นกิจการบทที่29วันนั้นเราพูดถึงหนังสือชีวิตนะครับเป็นสิ่งที่สอดคล้องเหมือนกันครับตอนนั้นที่อาจารย์ฟิวได้กล่าวไปเนื้อหาของหนังสือของเราเป็นยังไงครับเป็นแบบกิจการไหมครับที่เต็มไปด้วยอะไรครับการอัศจรรย์การช่วยเหลือการช่วยกู้ของพระเจ้าการเติบโตความวิญญาณหรือว่าโอ้นี่คงเป็นเชิงลบหน่อยนะครับเป็นแบบอาเนเนียและซัปฟิลาหวังว่าคงไม่เป็นอย่างนั้นนะครับเห็นไหมครับหนังสือชีวิตของเราครับเป็นกิจการบทที่29ที่กำลังถูกเขียนอยู่ในเวลานี้กำลังถูกเขียนอยู่นะเป็นชีวิตแห่งชัยชนะไหมเป็นชีวิตแห่งสันติสุขไหมเป็นชีวิตแห่งความยินดีไหมเป็นชีวิตแห่งเสรีภาพไหมเป็นชีวิตแห่งความมั่งคั่งไหมชีวิตเป็นยังไงครับกำลังถูกเขียนขึ้นอภิสิทธิ์บทที่1พักพลบทที่3ชัยชาญบทที่10เนี่ยนะน่าจะน่าอ่านเนาะฮะใช่ไหมครับสุนทรบทที่5น่าอ่านนะครับผมจะได้เปิดดูสารบัญและเลือกอ่านบทที่5น่าสนใจนะครับเราอ่านชีวิตของซึ่งกันและกันทุกวันนี้นะครับเรากำลังอ่านชีวิตของซึ่งกันและกันภาพลักษณ์ของพระคริสต์เจ้านะครับในสื่อกิจการคือองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่และพระองค์ทรงพระชนอยู่และทำการจนถึงทุกวันนี้และตลอดไปแต่ว่าเวลานี้เราต้องไปพักก่อนนะครับพักประมาณ15นาทีนะครับ